Gepiyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Mektepler gyýda kursuň prezident sowgudyny ýaşyl mata üçin saklap galýar. Aşgabatda ýeňilikli bahadan satyp çykarylan tuwugyň 4-den 1 bölegini buz emele getirýär. Ferhedabadyň ýol azaby yerli ýaşaýjylary sürnüp durýar. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden çädirikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada 28 fevralda aktamna bolan gyzgyn çekişme gynanç bildirdi. Ol ötünç soramady, ýöne bolup geçen zatlary düzeltmegin wagtynyň geleniňini aýtdy. Zelenskiy bu duşugyň garaşylşy ýaly bolup geçmänligini, ýöne Kiýewiň parahatçylygy gol ýetmek üçin gepleşikleri açyk galýanyny aýtdy. Ol ýerden hem de toparynyň parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýar bolanyny aýtdy. Aktamna şowsuz geçen gepleşikleriň ýa-da Trump Zelenskiýiň harby hereketleri soňlanmagy Sev bildirmeýänini öňe sürüpdi. Zelenski uruşa soňlamagyň destapka ýardymlary hökmünde Russiýa hem bu şertleri berjaý etse, tutsaglaryň boşadylmagyny, howa hüjümlerini besedilmegini, raketalaryň uzak aralyk dronlarynyň hem de energetik infrastrukturalaryny we beýleki defgalary edilýän hüjümleriň togtadylmagyny şol bir wagtda deňiz hüjümlerini besedilmegini teklip etdi. Ol parahatçylyk gepleşiklerini tamamlamak maksady bilen Ukrainanyň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmegi sev bildirýänini aýtdy. Ukraina prezidenti Kiýewiň ABŞ ýardymlaryna şol sany Trumpyň birinji prezidentlik möhletini Günedin Javelin antitank yaraglaryna minnetdar bolanyny aýtdy. Zelenski sosial turlarda paýlaşan postuny ABŞ bilen seýrek metallary boýunça ulalaşygy islenlik wagtda we islenlik formatda gol çekmäge taýýar bolanyny aýtdy. Ol bu ulalaşygy bir howpsuzlyk kepiligini gazanmak ugruna ädim hökmüne suratlandyrdy we munyň netijelerine umyt bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meret 4-nji martda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täze bilenen wekili Edward Reprise bilen Aşgabatda duşdy diýip daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä diplomatlar türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny ösdürmäge öňükdirilen başlangyçlar we hyzmatdaşlyk formatlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Steve Price, Merkezi Aziýada Ýewropa Birleşiginiň wekilçiligi etmek wezipesini Thierry Hakaladan kabul edip aldy we 1-nji martda wezipäge girişdi. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary derejeli wekili Kaya Kallasyň Aşgabatda sapar edip resmiler bilen duşuk geçirmegi. Şeride Türkmen paýtagtyny Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna geçiriljek ministrler duşugyna gatnaşmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne biraz soňra ýokary derejeli Ýewropa Birleşigi resmiýetiniň Aşgabatda malaşyrmaly sapary ýatyryldy we onuň mart aýynyň ahyrlaryna süýçürlendigi aýdyldy. Bu saparyň öňe süresini Adam Kuklany goýýjylar Merkezi Aziýada şol sany Türkmenistany Adam Kuklanyň meselelerini gozgalmagyna çagyryş etdiler. Bu aralykda 2-nji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammiti 3-nji 4-nji aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilýär. Bu duşugy Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa'nyň, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'in hem de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Prezident Donald Trump İngiltere'nin Birleşen Ştatlaryň resmi dili hökmüne ulan etmek barada kararı gol çekip munun cemiyette cevizligi ve ıtnışıgı üpçün etmege yardım verecektiğini aytti. Munununla Birleşen Ştatlarda ilkinci gerek devlet derecesini resmi dil ilan ediliyar. Yönü bu dil 30 ştatta 10'sız hem resmi dil hökmüne ikrar ediliyardı. İngiltere bizim Respublikamızın esaslandırılan gününün veri milli dil hökmüne ulanılıyar deyip Trump 1. Mart'ta çap edilen kararını aytti. Bizim milletimizin tarihtaki dolandırış resmi namalarının ehlisi şol sana karışırlık carnaması ve konstitusiya İngiltere'nin ýazyldy. Şonuň üçin İngiltere Birleşen Ştatlaryň resmi dil hökmüne ýalan etmegin wagty gelip geçip barýar diýip ol aýtdy. Milli derejede kefiýetlenen dil jewiz we ysnaşyklu jemgyýetiň binýady bolup durýar. Birleşen Ştatlar umumy bir dilde erkin pikir alyşylyp bilinýän raýatlyk bilen güýçlenýär diýip prezidentiň permanyny aýdylýar. Käbir aktivistler bu kararyň emigrasiýa meseleleri, saýlaw proseduralary we ýardymlara bolan ýeleýterlik bilen bagly meselelerde İngiltere gürlemeýän adamlary ýetirjek täsirini alada bildirdiler. Bütün dünya gyzyl geňeşiniň maglumatyna görä Özbegistan ýanwar aýyna Dünyadaki merkezi banklaryň arasyna iň köp altyn satyn alan ýurt boldy. Geňeş Özbegistanyň merkezi bankynyň ýanwar aýyna 8,1 tonna möçberini altyn satyn alanyny aýdýar. Munyň netijesinde ýurdun gyzyl gorlary takminan 391 tonna ýokulanyp umumy gorlaryň 82 köterimine barabar boldy. Bu aralykda Russiýanyň gyzyl gorlary aýyň dowamyny 3,1 tonna, Ýordaniýanyňky 3 tonna we Gyrgyzstanyňky 1,19 tonna kemeldi. Birazdan Özbegistanyň altyn gorlarynyň bahasynyň ýanwar aýyna rekord derejelere ýetip 35 milliard dollardan aşanyny habar berilipdi. Bu ýurdun halkara aktivleri daşary ýurt valyuta gorlaryna kazalyşa garamazdan altynyň bahasyna artyşlar sebäpli 1,72 milliard dollar mösbirine ýokurlany. Altyn öňün bär howpsuz aktiw hasaplanýar. Bu hususan ykdysat durnuksuzlyk döwrüne şeýledir. Onuň ähtiýaç gorlardaky paýynyň ýokurlandyrylmagy valyuta tolgunçlygynyň hem de beýleki daşarky faktorlaryň töwekkülçiliklerini gowşatmaga ýardam berýär.